คอลัมน์ธรรมะจากคนสู้กิเลสตอนน้องเอกผู้มีราตรีหนึ่งเจริญโดยหมู่มิตรย้อนเวลากลับไปเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วข้าพเจ้าได้พบกับน้องเอกเป็นครั้งแรกที่สถานปฏิบัติธรรมของยุวพุทธิกะสมาคมที่น้องเอกมาสละเวลาไปช่วยงานหลักสูตรปฏิบัติธรรมสำหรับเยาวชนในระหว่างปิดภาคเรียนหน้าที่หลักคือช่วยดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยน้องเอกเป็นคนน่ารักมีรูปร่างสูงใหญ่มากแม้น้องเอกจะอายุยังน้อยแต่กลับมีความสุขุมเยือกเย็นน่านับถือเกินเด็กคนอื่นในวัยเดียวกันเมื่ออยู่ในบรรดากลุ่มเพื่อนวัยรุ่นน้องเอกเป็นคนเดียวที่ใครๆก็รู้สึกว่าเขาไม่เคยนินทาหรือพูดจาให้ร้ายใครเลยมีอาจารย์ท่านหนึ่งให้ข้อสังเกตว่าแม้แต่การเมาเอามันแบบวัยรุ่นน้องเอกก็ไม่ทำแต่ก็สามารถพูดคุยร่าเริงกับเพื่อนๆได้เสมอน้องเอกมักทำทานด้วยเวยาวัจจไมยหรือการช่วยขวนขวายในกิจที่ชอบได้โดดเด่นสามารถทำให้สิ่งที่คนอื่นทำได้ยากเช่นยกถาดอาหารหนักๆจำนวนหลายๆถาดซ้อนกันการที่น้องเอกทำหน้าที่ได้ดีไม่ใช่เพราะว่ามีรูปร่างสูงใหญ่แรงมากเพียงอย่างเดียวแต่เพราะเจตนาขวนขวายช่วยเหลือดังนั้นไม่ว่าใครจะให้ช่วยอะไรน้องเอกจึงทำด้วยความเต็มใจเสมอและทำอย่างสุภาพอ่อนน้อมทุกครั้งในเวลาว่างจากการปิดภาคเรียนน้องเอกมักจะขออนุญาตคุณแม่ไปปฏิบัติธรรมตามวัดต่างๆและเป็นอาสาสมัครอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติธรรมและหมั่นทำทานรักษาศีลอยู่เสมอในเวลาต่อมาน้องเอกได้เข้าเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยน้องเอกมีผลการเรียนที่ดีเยี่ยมมาตลอดเป็นที่พึ่งของเพื่อนๆทั้งด้านการเรียนและกิจกรรมต่างๆและเป็นนักกีฬารักบี้ของมหาวิทยาลัยอีกด้วยแต่แล้วน้องเอกเริ่มมีอาการเจ็บที่แขนคุณแม่ของน้องเอกคิดว่าเกิดจากการเล่นกีฬาแต่อาการเจ็บก็ไม่หายไปสักทีน้องเอกจึงต้องเข้ารับการตรวจรักษาคุณหมอได้นำชิ้นเนื้อไปตรวจสอบพบว่าน้องเอกเป็นมะเร็งที่กล้ามเนื้อซึ่งเป็นโรคที่มักพบในวัยรุ่นโอกาสรักษามีทางเดียวคือต้องตัดแขนขวาทิ้งในคราแรกน้องเอกไม่ยอมตัดแขนเพราะคิดว่าเป็นลูกผู้ชายน้องเอกจะลองสู้กับมะเร็งด้วยตนเองแม้ตายก็ยอมแต่ไม่ยอมตัดแขนเพราะไม่อยากเป็นคนพิการคุณแม่ของน้องเอกเศร้ามากน้องเอกจึงถามคุณแม่ว่าถ้าน้องเอกตายคุณแม่จะทำยังไงคุณแม่ตอบว่าคุณแม่ก็คงมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้น้องเอกได้ยินเช่นนั้นจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นน้องเอกจะยอมตัดแขนไม่ใช่เพราะรักษาชีวิตตัวเองแต่เพื่อรักษาชีวิตคุณแม่ให้ตัวเองมีชีวิตอยู่แม้จะลำบากยังจะดีซะกว่าต้องให้คุณแม่เป็นห่วงเศร้าใจตรอมใจเมื่อตัดสินใจเช่นนั้นก่อนเข้ารับการผ่าตัดน้องเอกจึงไปปฏิบัติธรรมที่วิเวกอาสมจังหวัดชลบุรีเพื่อเตรียมตัวเตรียมใจหลังจากผ่าตัดแล้วน้องเอกใช้ชีวิตอย่างลำบากกว่าเดิมต้องหัดเขียนหนังสือด้วยมือซ้ายทำการทดลองในห้องแลบด้วยมือข้างเดียวไปที่ไหนที่ไหนก็มีคนมองแต่น้องเอกก็ใช้ธรรมะเข้าช่วยน้องเอกบอกว่าน้องเอกดูความอายความโกรธที่เกิดขึ้นบ่อยๆจนน้องเอกเข้าใจและปล่อยวางลงได้น้องเอกจึงไม่รู้สึกว่าตนเองเป็นคนพิการแม้จะมีแขนข้างเดียวน้องเอกก็ยังคงเรียนหนังสือเก่งเหมือนเดิมน้องเอกได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าชั้นปีในภาควิชาเป็นที่พึ่งที่ไว้วางใจของเพื่อนๆและอาจารย์และยังคงปฏิบัติธรรมต่อเนื่องทั้งในชีวิตประจำวันและตามวัดหรือสถานปฏิบัติธรรมต่างๆจากเหตุการณ์ต่างๆนี้น้องเอกจึงได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องวัยรุ่นกับการปฏิบัติธรรมเพราะเห็นได้ชัดว่าน้องเอกได้นำธรรมะมาจัดการกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นทั้งทางกายและทางใจแม้ว่าจะมีข้อเสียเปรียบทางด้านร่างกายแต่น้องเอกก็สามารถเรียนจบด้วยคะแนนในระดับเกียรตินิยมอันดับ2และได้เข้าเรียนต่อปริญญาโทในสาขาชีวเคมีที่สถาบันการศึกษาเดิม ด้วยความดีดังกล่าวมานี้น้องเอกจึงได้รับคัดเลือกจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้เป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติสาขาคุณธรรมจริยธรรมประจำปีพุทธศักราช2546ซึ่งนำความปลาบปลื้มมาให้กับครอบครัวและเพื่อนฝูงอย่างมากปีต่อมาสุขภาพของน้องเอกอ่อนแอลงจึงต้องเข้ารับการตรวจรักษาอีกครั้งในเดือนมิถุนายนปีเดียวกันนั้นและได้พบว่ามะเร็งได้ลุกลามไปที่ปอดน้องเอกจึงต้องเข้าออกโรงพยาบาลจนอาการทรุดลงเรื่อยๆน้องเอกจึงพยายามเจริญสติเท่าที่จะทำได้เดือนสิงหาคมเป็นช่วงเวลาที่น้องเอกต้องพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลตลอดแต่ก็ได้อาศัยธรรมโอสถช่วยรักษาพยาบาลด้วยอีกทางโดยมีญาติมิตรผลัดเวียนกันมาเยี่ยมเยียนมานั่งอ่านหนังสือธรรมะนั่งอ่านบทสวดมนต์ให้น้องเอกฟังและนั่งสมาธิเป็นเพื่อนน้องเอกวันละหลายชั่วโมงในตอนนั้นน้องเอกพูดจาลำบากเพราะใส่เครื่องช่วยหายใจและมีความเจ็บปวดทางกายแต่ก็ได้ต่อสู้กับเวทนาด้วยการรู้เวทนาแบบเบาๆและเจริญเมตตาภาวนาเป็นพิเศษตามคำแนะนำของพระวิปัสสนาจารย์ของน้องเอกคือพระอาจารย์สว่างติขวีโรในวันที่12สิงหาคมซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติน้องเอกขอให้คุณพ่อซื้อพวงมาลัยมาให้เพื่อนำมากราบคุณแม่คืนนั้นน้องเอกเปิดใจคุยกับคุณพ่อคุณแม่คุณยายและบอกว่าน้องเอกรู้ทางไปแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงน้องเอกตั้งแต่คืนวันแม่นั้นเองน้องเอกก็เจริญภาวนาบนเตียงผู้ป่วยตลอดเวลาโดยไม่มีใครรบกวนและได้จากไปอย่างสงบในเช้าวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2547ท่ามกลางผู้คนมากมายหลากหลายเธอไม่เพียงร่างกายน้องเอกเป็นบุคคลที่น่าชื่นชมสรรเสริญในความดีที่กระทำเป็นประจำยามมีชีวิตอยู่ในความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อบุพการีในความมีน้ำใจแก่คนรอบตัวในความกล้าหาญต่อสู้กับมะเร็งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทมีความเพียรในการทำกุศลกรรมสม่ำเสมอมีมรณานุสติและเตรียมพร้อมเผชิญหน้ากับความตายด้วยธรรมะและมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเรื่องของน้องเอกจึงถือได้ว่าตรงกับพระพุทธภาษิตที่ว่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญซึ่งอยู่ในพระสูตรที่ชื่อพัทเทกรัตนสูตรความว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมะนั้นเนืองๆให้ปลุกโปร่งเถิดพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญจากพัทเทกรัตนสูตรที่มาเว็บไซต์ 84,000.org หรือ 84,000.org หมายเหตุขอพระคุณคุณแม่ของน้องเอกผู้ให้ข้อมูลในการเขียนและอนุญาตให้นำเรื่องราวที่มีคุณค่ามาเล่าสู่กันฟังเป็นธรรมทานคำว่ารักยังน้อยเกินไปกับความห่วงใยยัง